Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika danas izdvajamo.
Moja odluka je da idemo na izbore, poručio lider naprednjaka i premijer Srbije Aleksandar Vučić na sjednici glavnog odbora koji je podržao Vučićevu odluku.
Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske sutra o hapšenju pripadnika specijalne policije MUP-a Republike Srpske.
Iz Pavlovića banke ističu kredit odobren Dodiku u potpunosti legalan.
Militante Islamske države u sirijskom gradu Deir el Zor ubili 300 ljudi, najmanje 400 civila kidnapovano.
Rukometaši Srbije večeras protiv Francuske na evropskom prvenstvu u Poljskoj.
Vrijeme danas oblačno, hladno i vjetrovito sa snijegom na istoku Srpske. U Banja Luci trenutno 1 stepen. Moja odluka je da idemo na izbore, poručio je lider naprednjaka i premijer Srbije Aleksandar Vučić na sjednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu. Vladi je, istakao je Vučić, potreban pun mandat kako bi do 2020. godine dovršila započete reforme. Glavni odbor SNS-a podržao je odluku lidera naprednjaka i premijera Aleksandra Vučića. Iz Beograda, novinarka Radio Beograda, Milka Babić.
Iako je premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić ranije najavio da će od glavnog odbora SNS-a zatražiti zeleno svetlo da o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora odluči pre stranačke skupštine koja je zakazana za februar, odluku je već doneo sam. Srbiji je potreban još jedan četvorogodišnji mandat vlade da bismo uradili sve kako bi evropski i demokratski putevi bili nepovratni, rekao je Vučić na početku sednice glavnog odbora stranke koji je bio otvoren za javnost.
Srbiji je potrebno još 4 godine stabilnosti jer posle te 4 godine nema ni povratka ni pogleda unazad. Potreban nam je pun mandat sa snažnom podrškom naroda kako bi Srbija bila spremna da se pridruži Evropskoj uniji kao jak partner. Pun mandat za donošenje teških odluka. Pun mandat do 2020. godine kako bi Srbija bila pred vratima Evropske unije uređena i mnogo bogatija nego danas. Zato, dragi prijatelji, moja odluka, a ne poziv, da se danas ili u nekom narednom periodu izjašnjavamo o tome. Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Odluku da se ide na izbore članovi glavnog odbora SNS-a pozdravili su višeminutnim aplauzom. Prema mišljenju lidera naprednjaka, izbori su najbolji način da se sukob u društvu razreši. Glavni odbor je jednoglasno prihvatio odluku da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, izjavila je novinarima posle sednice potpredsednica stranke Maja Gojković. Dodala je i da je skupština SNS-a na zahtev predsjednika partije odložena najverovatnije za 21. maj.
Političke partije Srbije pozdravile su odluku premijera Aleksandra Vučića o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora. U prilogu novinara Radio Beograda, Nenada Selakovića.
Parlamentarni izbori, čije je održavanje predložio premijer Aleksandar Vučić, biće 11. od uspostavljanja višestranačkog sistema u Srbiji 1990. godine, odnosno 5. vanredni od demokratskih promjena 2000. Odluka da se ide na izbore je hrabra i izrečena na vreme, a Socijalistička partija Srbije ne brine za rezultat, kaže portparol SPS-a Đorđe Milićević.
Niko sada više ne može da se krije i svi koji su pričali o izborima, a molili se Bogu da ih ne bude, sada će konačno morati pred narod da čuju njegovu konačnu odluku. Mi smo na nju spremni.
Opozicione stranke u izborima vide šansu da u Srbiji dođe do promjena, kaže za naš program portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Razlozi Aleksandra Vučića za izbore zapravo pokazuju da je on svestan da je to jedini način da obezbedi sebi još 4 godine vlasti.
Za predsjednicu Demokratske stranke Srbije Sandu Rašković Ivić, vanredni izbori su šansa da se smene ljudi koji, kako navodi, iritiraju građane i rade na štetu srpskog društva.
Vučiću kao predsjedniku vlade ovi izbori su veoma potrebni zato što na lokalu neće postići dobar rezultat i na pokrajini ukoliko ne bude parlamentarnih izbora.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj smatra da će izbori biti svojevrsni referendum, odnosno biranje između prozapadne i proistočne opcije.
Nakon ovog priloga iz Beograda vraćamo se informacijama iz Republike Srpske. Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske razmatraće sutra izvještaj o aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom hapšenja pripadnika specijalne policije usumnjičenih za učešće u oružanoj pljački u septembru prošle godine na autoputu Banja Luka Gradiška, izjavio je danas predsjednik odbora Milanko Mihajlica. On je za naše radio rekao da bi sjednici trebalo da prisustvuje ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Za sutra sam u 12 časova zakazao sjednicu odbora sa jednom tačkom dnevnog reda, a odnosi se na aktivnosti, odnosno zatražio sam od ministra unutrašnjih poslova prisustvo i izveštaj o aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova vezano za hapšenje pripadnika specijalne jedinice policije koje se odnose na oružanu pljačku koja se prošle godine u septembru dogodila na autoputu Banja Luka Gradiška. S obzirom da je ovo uznemirilo javnost s razlogom u Republici Srpskoj, smatrao sam da je hitno potrebno da Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske razmotri izveštaj koji će ministar podnijeti i usvojiti određene zaključke. O kakvim zaključima biće riječ, to ćemo vidjeti na samoj sjednici odbora.
Kredit koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podigao u Pavlović banci za kupovinu nekretnine u Beogradu ni po čemu nije sporan i regularno se vraća. Potvrđeno je ovoj banci, čije rukovodstvo odgovorno demantuje navode o malverzacijama. Izjava ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića da tužilaštvo BiH vodi istragu koja će uskoro biti okončana, dokaz je da je ova institucija pod izuzetnim političkim pritiskom, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Miloradu Dodiku kredit je odobren najlegalnije u skladu sa zakonskim propisima, procedurama i internim aktima banke 2007. godine, u vrijeme dok je bio premijer Srpske i sredstva su namjenski prebačena na račun Komercijalne banke u Beogradu za kupovinu nekretnine. Nejasno je kakvom dokumentacijom i dokazima za mahinacije prilikom odobrenja kredita prijete pojedini političari u Srpskoj, ističu u banci. Direktorka Pavlović banke Ružica Janković.
Niti u jednoj odredbi, niti u jednom članu se ne spominje vlada Republike Srpske. U jednom od članova ugovora navedeno je obezbeđenje. Ni u obezbeđenju nije spomenuto ništa od obezbeđenja vlade Republike Srpske. Samim tim jasno je da je taj pečat irelevantan, potpuno nebitan i on ni u čemu ne mijenja suštinu ugovora između banke i Milorada Dodika kao korisnika kredita.
Lider PDP-a Branislav Orenović izjavio je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci da Banku Srpske čeka isti scenario kao Bobar banku. On je dodao da tu nema ništa čudno i da se moglo očekivati da će i ova banka propasti.
Vlada je procijenila na bazi svojih PR aktivnosti ili marketinških aktivnosti da im nije pametno sada saopštiti nešto što je već svima jasno da je Banka Srpske propala i da će doživjeti istu sudbinu kao Bobar banka i vjerojatno im je treba još nekoliko sedmice ili nekoliko dana vremena kako bi našli najbolji mogući moment da to saopšte. Nažalost, to je druga banka koja doživljava sudbinu propasti i likvidacije i još jedan pokazatelj kako vlada vodi Republiku Srpsku i kako je ekonomsko stanje Republike Srpske, što je po nama već poznato dugi niz godina.
A u nastavku dnevnika još možete slušati.
Trudnice, porodilje i djeca ne plaćaju participaciju, saopšteno iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
U susret danima zime na Kozari.
Snježno nevrijeme zahvatilo region i Evropu, pola metra snijega u Ivanjici u Srbiji.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak izjavio je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci da u BiH mora biti umanjena cijena lijekova i da bi donošenjem pravilnika o cijenama bila ostvarena ušteda više od 100 miliona maraka. To bi se, prema njegovim riječima, moglo realizovati upravo kroz uređenje tržišta lijekova u Bosni i Hercegovini.
Najoptimalniji rok došlo se do toga da je to 1. mart. Od tog 1. marta teče nekoliko mjeseci koje veletrgovci kao i agencija ima da izbace svoje izračune da bi se pravilnik mogao pustiti u opticaj, to jest u upotrebu. U slučaju da vidi se da se neće do 1. marta uspjeti ispraviti te neke proceduralna pitanja ili slično, onda će se morati po sili stvari mijenjati najmanje taj datum za izračun, ali to su neke tehničke pojedinosti. U svakom slučaju razmišlja se da se pravilnik povuče iz procedure, da ga se doradi u narednom kratkom vremenskom periodu i da se vrati uz normalno političku saglasnost i očekujem da će se naći taj barem minimum razumijevanja da se pravilnik jednostavno pusti, to jest da mu se da zeleno svjetlo.
Trudnice, porodilje i djeca do 15 godina ne plaćaju participaciju, što znači da sve usluge zdravstvene zaštite koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje za njih su u potpunosti plaća Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, saopšteno je danas iz ovog fonda.
Navodi koje su prenijeli pojedini mediji da od 1. januara trudnice plaćaju participaciju nisu tačni, jer nije bilo nikakvih promjena, niti su planirane, ističe se u saopštenju. Trudnicama, porodiljama, djeci i još nekim najugroženijim i najosjetljivim kategorijama uvijek se ovjeri zdravstvena knjižica, čak i kada za njih nije uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje, dodaje se u saopštenju.
Teme iz privrede. Preduzeću hidroelektrane Vrbas Vlada Republike Srpske dala je koncesiju za izgradnju dvije hidroelektrane na Vrbasu 2004. godine. Godinu dana nakon toga, pod pritiskom građana Banja Luke, projekat je obustavljen i uslijedili su dogovori vlade i HES-a. Kako do dogovora nije došlo ni nakon 10 godina, ugovor je raskinut. HES Vrbas od vlade Republike Srpske danas traži 46 miliona maraka odštete na ime ulaganja i izgubljene dobiti. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kaže kako je zahtjev preduzeća HES Vrbas Banja Luka nerealan. Opširnije Darko Đurić.
HES-u je kao velikom investitoru 2004. godine dodijeljena koncesija, već sljedeće godine blokiran račun. Preduzeće praktično nikada nije obavljalo djelatnost zbog koje je osnovano. Imalo je svega nekoliko zaposlenih. Ipak danas tvrde da su od 2004. kada im je dodijeljena koncesija u prosjeku trošili oko milion maraka, pa su tako izračunali da su potpisivanjem ugovora o izgradnji dvije hidroelektrane na gubitku 46 miliona maraka, koliko traže od vlade. Direktor HES Vrbas Nemanja Petković.
Čitavo vrijeme je HES imao angažovane ljude koji su bili potrebni za obavljanje tog dijela posla, kako pravničke kancelarije, kako knjigovodstvene biroje, kako eksperte iz određenih oblasti.
Vlada je u međuvremenu uslijed nemogućnosti dogovora dodijelila drugu koncesiju preduzeću hidroelektrane Mrkonjić Grad za izgradnju male hidroelektrane Bočac 2 prije nekoliko godina. U HES-u to vide kao sporno i zbog toga traži raskid ugovora. Preduzeće iz Mrkonjića grada tuži HES Vrbas jer je, kako navode, projektna dokumentacija koju je HES Vrbas dostavio vladi u postupku dobijanja koncesije plagijat njihovog projekta. Advokat hidroelektrane Mrkonjić grad Goran Marić.
Smatramo da je naš tužbeni zahtjev osnovan jer takvi projekti su vlasništvo hidroelektrana na Vrbasu.
Advokat HES-a Predrag Baroš tvrdi suprotno, novo preduzeće ispoštovalo je sve svoje ugovorene obaveze.
Društvo HES Vrbas nije, da kažem, niti je ukralo neku dokumentaciju, niti je sačinilo bilo kakav plagijat.
Osim navedenih nelogičnosti, tvrde ispoštovali su sve ugovorene obaveze s Ladom. Resorni ministar Petar Đokić kaže suprotno, HES Vrbas istakao je nije izvršio svoje obaveze u skladu s ugovorom o koncesiji. Njihovi zahtjevi za odštetu od 46 miliona maraka prema njegovom stavu nisu realni. On naglašava da vlada intenzivno pregovara sa HES Vrbas u vezi s rješavanjem ovog pitanja, ističući da trenutno ne postoje razlozi za pokretanje arbitraže.
Preduzeće Rudnik i termoelektrana Gacko poslovnu 2015. godinu završilo je negativnim saldom. U upravi tvrde da za takvo stanje ima više razloga. Dugogodišnje kašnjenje u skidanju otkrivke prouzrokovalo je da termoelektrana koristi manje kvalitetan ugalj sa štetnim primjesama. Stanje je stabilizovano tek posljednjih mjeseci prošle godine. Više u prilogu Momira Milića.
Negativno poslovanje rudnika i termoelektrane Gacko najavila je i direktorka Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić uoči nove godine. Već u oktobru iz menadžmenta elektrane predviđali su minus od oko 10 miliona maraka. Borivoje Vujičić, izvršni direktor za proizvodnju i razvoj termoelektrane Gacko.
Razlog za smanjenje bilansirane proizvodnje je bilo zbog samog procesa proizvodnje električne energije, tako da smo mi u prethodnoj godini imali dvije etape rada i to dvije vrste raspoloživog goriva.
Zbog lošeg kvaliteta i primjesa koje su dovodile do zastoja, potrošeno je 7% uglja više od planiranog, kaže Branko Govedarica, rukovodilac termoelektrane Gacko.
Prvi problem se javio u oktobru sa pneumatskim transportom pepela. Nismo imali mogućnost transportovanja od ovih naših pneumatskih boca pa do silosa tamo, jer je pojavio se pepeo od drugačije nasipne težine, kako se kaže, jer drugačiji je sastav uglja bio, tako su i drugačiji sastav produkata sagorijevanja. Drugi problem se desio 1. decembra, početkom decembra u stvari, negdje začepljenjem hladnog lijevka šljaka tečna koja je prvi put se kod nas pojavila u tome intenzitetu i u tom obliku da je začepila, formirala jedan inicijalni most i nataložilo se nekih 200 tona te šljake koje nismo mogli ukloniti u radu i morali smo da imamo jedan petodnevni, čini mi se, zastoj.
Da bi nadoknadili dugogodišnje kašnjenje otkrivke novih rezervi uglja, oko 7 miliona maraka investirano je u rudarsku opremu i novi kop. U termoelektrani neće odustati od zahtjeva za povećanje cijene struje. Tvrde da trenutno proizvodna cijena struje pokrije svega 2/3 troškova proizvodnje.
U nedjeljnom dnevniku Radi Republike Srpske i danas komentar naše kolege Milenka Stojčića. Svijetom prijeti širenje terorizma, ni ovaj region nije toga pošteđen, pa ni samo Bosna i Hercegovina. Poigramo li se s naslovom jednog Remarkovog romana, moglo bismo da kažemo. Na zapadu sve po starom, kada je u pitanju haotična politička atmosfera. Agresija straha i prijetnji. Nekadašnji zapad ubijen u Svilu i Kadifu, sintagme vrlo novi svijet. Danas se guši u sopstvenoj neizvjesnosti i u strahu od budućnosti. I naši geopolitički prostori dio su tog tamnog pogleda na svijet pun paradoksa. Dakle, u prilog Milenka Stojčića.
Zemaljska kugla podrštava od oružanih i verbalnih sukoba i prijetnji. Ne zna se više boli li običnog posmatrača, bojevo ili verbalno oružje. Političari i oni koji umišljaju da su političari takmiče se u najavama kataklizmi pa i u nekoliko trećih svjetskih ratova. Ni naši prostori, eufemično nazvani bivšom Jugoslavijom, također su u ritmu svjetske političke drhtavice. Puca se iz usta svim verbalnim oružjem. Tako, na primjer, bivši hrvatski ministar odbrane, izvjesni Kotromanović, morbidno poentira prijetnje. Srbija kaže treba da je sretna što on više nije ministar odbrane. To u bukvalnom, sirovom, rekli bismo, značenju jeste prijetnja. Naime, bombarder Kotromanović na Srbiji bi možda isprobao novo oružje kojim Hrvatsku gradi i izgrađuje Europska unija. Izetbegović sa sarajevskog političkog mindera poručuje da se ne boji Srbije i da će na hiljade budućih šehita znati da odbrani Bosnu bez Hercegovine. On se naime uzda u Tursku i u Erdoganovu vojnu mašineriju. Međutim, i Tursku je zaboljela rana terorizma. U smrtnom piru Islamske države poginulo je 10 turista. Sumračnu sliku svijeta još mračnijom i crnjom čini knjiga koja je ubila milijone ljudi, publikovani Hitlerovi memoari Mein Kampf. Štampanje Hitlerovog protokola smrti prati buđenje pronacističkih grupa. Riječ je o kritičkom izdanju najsmrtnije knjige, ironično kažu neki komentatori. Sjećamo se riječi nedavno preminulog kancelara Schmidta, citiramo, Njemačku bi po treći put mogao odnijeti đavo. Crni đavo je u formi kukastog orla sakrivenog u gnijezdu Hitlerove knjige. Donald Trump, američki predsjednički kandidat, bez političke i diplomatske mimikrije i uglađenosti, govori o islamskoj državi koja je američka kreacija, projekat i produkt terorizma. Trump traži da se Amerika probudi iz američkog sna i da se pogleda u ogledalu političke i svake druge realije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, pritisnuti stranim sudijama, proglasio je neustavnom odluku da se Dan Republike Srpske obilježava 9. januara. Sudijama formalno pravno smeta svjetitelj, prvomučenik Stefan. Svemoćni sud bi uskoro mogao da sudi Gospodu Bogu. Tako će Bosna i Hercegovina ostati upamćena po tome što se u njoj sudi svecima, kalendarima i datumima. Sarajevo svake godine dolazi u Mrkonjić da obilježi 25. novembar, Dan državnosti, na Dan Zavnobiha. To naravno može, iako je, na primjer, Alija Izetbegović bio pripadnik Hanđar divizije, a ne prve proleterske brigade. Jedan sarajevski zamalo intelektualac krije današnju Bosnu i Hercegovinu u Titov citat, citiram: Bosna i Hercegovina ne može pripadati ni ovom ni onom, već narodima koji je odavnina nastanjuju. To njima nije niko poklonio, već su to sami izborili u narodno-oslobodilačkoj borbi. Ipak, Ustavni sud Bosne i Hercegovine bi Tita eliminisao kao kandidata na izborima za predsjednika Bosne i Hercegovine.
Nije prijetnja terorizmom samo u komentaru našeg kolege Stojičića, nego i danas teroristički napadi džihadisti Islamske države u Deir el-Zoru na istoku Sirije ubili su 300 ljudi, ali oteli najmanje 400 civila, uključujući žene i djecu, nakon što su u ofanzivi na taj grad zauzeli dio teritorije, saopštila je danas sirijska vlada.
U saopštenju se navodi da su među otetima i porodice provladinih boraca. Većina ubijenih tokom jučerašnjih cjelodnevnih pogubljenja bili su stari ljudi, žene i djeca, a to je jedan od najvećih zločina koji je izvršila Islamska država, čiji pripadnici kontrolišu velika područja Sirije i Iraka.
Iz Međunarodne agencije za nuklearnu energiju saopšteno je da je Iran preuzeo sve mjere u vezi s nuklearnim programom koje su zahtijevani u okviru dogovora sa 6 velikih svjetskih sila u Beču.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini potvrdila je da je Iran ispunio sve obaveze i saopštila da Unija ukida sankcije Iranu. I američki predsjednik Barack Obama potpisao je izvršnu odredbu o ukidanju sankcija, čime su Sjedinjene Američke Države izvanično ukinule ekonomske sankcije Iranu.
Zbog snijega koji intenzivno pada na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije, saobraćaj se na regionalnim pravcima odvija otežano, ali su ekipe Romanija puteva blagovremeno intervenisale i održavale prohodnost svih putnih pravaca i prevoja. Novi 40 cm snijega na Jahorini obradovao je ljubitelje skijanja. Opširnije Milan Stojić.
Zimska služba Romanija puteva uspjela je održati prohodnost na svim regionalnim pravcima, rekao nam je dežurni rukovodlac Vaso Škoro i dodao da je na terenu maksimalan broj vozila.
Trenutno angažovano 5 kamiona i 3 radne mašine, što je po planu zimske službe maksimalan broj vozila. Svi prevoji su prohodni, blago su zasnježeni. Put prema Jahorni je također prohodan, odvija se saobraćajna smetana.
Novih 40 cm snijega omogućilo je nastavak skijaške sezone na Jahorni. Rukovodilac ski staza u Olimpijskom centru Jahorina Srđan Stevanović kaže da su danonoćnim radom staze pripremljene za skijaše.
Pada snijeg, prava zimska idila. Trenutno radi lift poljice, šestosjed poljice, ogorjelica, šestosjed i šestosjed skočine, a znamo da smo ovih prethodnih dva dana pravili vještački snijeg, tako da je skijanje na Jahorni više nego dobro.
Novi snijeg je obradovao sve goste na Jahorini, a mnogi od njih su prvi put na Olimpijskoj planini.
Sosim je pristojno, možete skijati. Ovo je nešto novo, ovo sad prvi put vidim, utisci su izvrsni. Uvijek ćemo dolaziti, dolazimo, volimo Jahornu i to je to.
Prvi put mi je ovo odlično, može skijati.
To je okej.
Okay. Nove padavine obradovale su ugostitelje na Jahorini, na kojoj je zbog nedostatka snijega u posljednjih 7 dana smanjen broj gostiju. Ipak nadaju se da će uskoro doći novi talas turista iz Srbije, a očekuju i goste iz Turske.
Na Kozari postoje idealni uslovi za odmor i skijanje, a tome će sigurno doprinijeti i najavljene nove snježne padavine. Manifestacija Dani zime na Kozari, koja je najavljena za 30. i 31. januar, okupit će na ovoj planinskoj ljepotici brojne učesnike na sportskim i gastro takmičenjima, ali i mnoge turiste. Prilog Miloša Ernauta.
Ukoliko bude dovoljno snijega i dobrih staza u okviru manifestacije Dani zime na Kozari, bit će održano takmičenje u veleslalomu u tri kategorije: mlađi osnovci, stariji osnovci i srednjoškolci, kaže Aleksandar Miljašić iz planinarskog društva Ljubijski rudar.
Mi organizujemo četvrti ski kup na Kozari Mraković na skijaškoj stazi.
Klub ekstremnih sportova već 6. godinu organizuje planinarski marš na kojem će učešće uzeti 100 planinara. Ističe Draško Anđelić iz kluba ekstremnih sportova Albatros iz Prijedora.
Relaciju uvijek mijenjamo. Mijenjamo zato što želimo da naši planinari i ostali učesnici upoznaju Mrakovicu, tačnije Kozaru, tako da rutu svake godine promijenimo.
Dani zime na Kozari održavaju se već 10 godina, tako da je ova sportsko-zabavna manifestacija jedan od najboljih promotera zimskog turizma na Kozari, kaže Amira Ganić, direktorka turističke organizacije grada Prijedora.
Centralna manifestacija će se održati 31. januara s početkom u 11 časova na Kozari, gdje će biti sportsko i gastro takmičenje.
Direktor Nacionalnog parka Kozara Dragan Romčević ističe da svi koji krenu ka Kozari treba da znaju da smještajni kapaciteta ima dovoljno.
Prije svega hotel Monument, pansion Bijele vode, planinarsko društvo Ljubijski rudari, planinarski dom, a prije svega i bungalovi samog Nacionalnog parka.
I dok ljubitelji zimskog turizma iščekuju snijeg u Nacionalnom parku Kozara, nadaju se da će i ova zimska sezona biti uspješna kao i prošlogodišnja.
Dok snijeg čekaju na Kozari, snijega na pretek ima u regionu Evropi. Snijeg od juče pada na području centralne, istočne i jugoistočne Srbije. Zbog naglih padavina na tom području je na snazi narandžasti meteo alarm. Na području Ivanjice snijeg je dostigao visinu preko pola metra. Olujna bura na dubrovačkom području poremetila je ne samo putnički, nego i vazdušni saobraćaj. Jutros je otkazan let iz Dubrovnika za Zagreb. U Makedoniji je zbog obilnih snježnih padavina zabranjen saobraćaj za kamione na više putnih pravaca i planinskih prelaza.
Obilne snježne padavine zahvatile su dijelove Velike Britanije i izazvale probleme u saobraćaju. Rumunija je zatvorila svoje luke na Crnom moru, uključujući glavnu luku Konstancu, kao i desetine puteva zbog jakih vjetrova i snijega koji pada od sinoć. Zatvorene su i sve škole u Bukureštu i obližnjim zajednicama. Desetine sela na jugu Rumunije ostalo je bez struje. Poplave i snijega paralisali su skoro cijelu Bugarsku, a u nekim oblastima proglašen je crveni meteo alarm.
Prvi teniski Grand Slam turnir sezone Australian Open počinje u noći nedjelje na ponedjeljak po našem vremenu. Rukometaši Srbije večeras igraju protiv Francuske u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva u Poljskoj. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Prvog dana takmičenja Australian Opena na teren će izaći četvoro srpskih tenisera, među kojima i najbolji teniser svijeta i branilac titule Novak Đoković. Đoković će u prvom kolu igrati protiv Koreanca Hyung Chunga. Srpski teniser se pred početak turnira nada da će nastaviti sa sjajnim igrama i na ovom turniru.
Ovo su turniri koji su najprestižniji i najvažniji za svakog tenisera i svih 128 tenisera pokušavaju da tempiraju formu i da igraju najbolje što mogu na Grand Slamima, tako da se nadam da ću ja u tim namjerama uspjeti, kao što je to bio slučaj u prošlosti.
Ovaj susret ne bi trebalo da počne prije 4 časa iza ponoći po našem vremenu. Pola sata kasnije na teren bi trebalo da izađu Dušan Lajović, koji igra protiv Amerikanca Sema Kverija, i Filip Krajinović, koji se sastaje sa Kverijevim sunarodnikom Denisom Kudlom. Aleksandra Krunić će posljednja izaći na teren od srpskih predstavnika. Ona od 6 časova i 30 minuta igra protiv Eženi Bušard iz Kanade. Rukometaše Srbije večeras očekuje težak zadatak. Protivnik u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva im je aktuelni prvak svijeta Francuska. Izabranici selektora Dejana Perića su u prvom kolu poraženi od Poljske, dok je Francuska bila bolja od Makedonije. Utakmica Srbija-Francuska na programu je od 18 časova i 15 minuta. Rukometaši Bosne i Hercegovine večeras dočekuju Litvani u posljednjem 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. BiH je već obezbijedila plasman u baraž za svjetsko prvenstvo, pošto je zauzela prvo mjesto u grupi 1. Utakmica BiH-Litvanija igra se od 20 časova i 15 minuta.
Danas je bilo oblačno, hladno i vjetrovito sa snijegom na istoku. Sutra razvedravanje, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama Čemerno imalo samo minus 9 stepeni, minus 7 Kalinovih kao i Han Pjesak, minus 6 Okolac, minus 5 Gacko Mrakovica, minus 3 Srebrenica kao i Nevesinje, minus 2 Mrkonjić Grad i Rudo. Stepen ispod nula su imali Foča kao i Višegrad, nula Krupa na Uni, Šipovo, Zvornik, Bijeljina, 1 stepen u plusu Bileća, Novi Grad, Prijedor, 2 Srbac, Banja Luka, Doboj i Trebinje, danas 3 stepena. Sutra jutro i dalje hladno, na jugu i zapadu suvo, a na istoku i dalje u slab sneg. Tokom dana sneg će padati još samo ponedjeljak na krajnjem istoku, mada će u većini kraja već biti suvo i počeće razvedravanje prvo na jugu i zapadu, gdje će biti više sunčanih intervala, a do večeri razvedravanje i postepeno na istoku. Vetar u postepenom slabljenju, jedino će u Hercegovini i dalje duvati jaka bura, pogotovo u prvom delu dana. Dnevna temperatura od minus 5 do plus 1, na jugu oko 4, u višim predelima i dalje veoma hladno od minus 8.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Moja odluka je da idemo na izbore, poručio lider naprednjaka i premijer Srbije Aleksandar Vučić na sjednici glavnog odbora koji je podržao Vučićevu odluku.
Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske sutra o hapšenju pripadnika specijalne policije MUP-a Republike Srpske.
Iz Pavlović banke ističu kredit, odobren Dodiku, potpunosti legalan.
Militanti Islamske države u sirijskom gradu Deir el-Zoru ubili 300 ljudi, najmanje 400 lica kidnapovano.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.